Υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στις δύο συχνότητες του δημοσίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ3 στον 102 FM και τον 958. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11, η Ρούλα Γερβανίτη εδώ είναι στον ήχο, η Ματένια Σαμαρά στις μουσικές επιλογές, η Λέλα Ιεσίδου στην επιμέλεια και στην παρουσία της εκπομπής όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Η εκπομπή που μεταδίδεται σήμερα είναι ηχογραφημένη και έχω τη χαρά να έχω απέναντί μου στο ραδιόφωνο τον κύριο Βασίλη Βασιλικό, καθηγητή καρδιολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και διευθυντή της Τρίτης Καρδιολογικής Κλινικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της πόλης μας. Καλή σας μέρα, κύριε Βασιλικό.
Καλημέρα, κύριε Κεσίδου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας και κάθε φορά βρίσκεται χρόνο όποτε σας καλούμε για να μας πείτε το τι συμβαίνει και στο χώρο της καρδιολογίας γενικότερα αλλά και στην κλινική σας ειδικότερα, η οποία αναπτύσσει μια δυναμική τον τελευταίο καιρό, αξιοσημείωτη πρέπει να πω. Νομίζω την τελευταία φορά που τα είπαμε, κύριε Βασιλικέ, είχαμε αναφερθεί στο τμήμα της επεμβατικής καρδιολογίας που ετοιμάζεται.
Ακριβώς.
Στο Ιπποκράτειο, τα είπαμε πέρσι.
Πέρυσι, επειδή στην Ελλάδα γίνονται όλα λίγο έως πολύ αργά, μας πήρε έναν χρόνο να περάσουμε όλες τις νομικές και τεχνικές δυσκολίες. Με μεγάλη μου χαρά σας ανακοινώνω λοιπόν ότι την προηγούμενη εβδομάδα υπογράφηκε τελικά η τελική σύμβαση αποδοχής της δωρεάς από το Υπουργείο.
Από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και επιπλέον λύθηκαν και τα όποια τεχνικά ή νομικά προβλήματα ανέκυψαν στην πορεία αυτής της αποδοχής.
Μάλιστα.
Της δωρεάς.
Επομένως, σε πλήρη λειτουργία πότε θα τη χαρούν οι ασθενείς?
Εάν πάνε όλα καλά, εμείς φιλοδοξούμε τέλος του χρόνου ή αρχές του νέου έτους να ξεκινήσουμε δυναμικά.
Σε 6-7 μήνες δηλαδή, μια χαρά. Ωραία. Πολύ ωραία, γιατί εδώ πρέπει να πούμε, κύριε Βασιλικέ, ότι συνέβαινε το εξής παράδοξο: να υπάρχουν καρδιολογικές κλινικές στο Ιπποκράτειο και να μην υπάρχει τμήμα επεμβατικής καρδιολογίας, που σήμαινε ότι ένας καρδιολογικός ασθενής όταν ερχόταν σε εσάς, ενώ εφημέρευε το Ιπποκράτειο, έπρεπε να πάει αλλού.
Έπρεπε να θεραπεύεται με τα τεχνικά μέσα και τις θεραπείες της προηγούμενης 20ετίας.
Ναι, και όχι με στεφανιογραφία, για ακριβώς, παράδειγμα, για να ακριβώς. Πούμε τι είναι και η επεμβατική καρδιολογία. Λοιπόν, σήμερα σας κάλεσα όμως εγώ εδώ για να πούμε και για τα καινούργια ιατρία που αναπτύξατε, αλλά κυρίως να πούμε για την καρδιακή ανεπάρκεια, γιατί μας ενδιαφέρει κάθε φορά να δίνουμε πληροφορίες στον πολίτη, ο οποίος, αν είναι επαρκώς πληροφορημένος, μπορεί να αντιμετωπίσει
πολύ
με επάρκεια
σωστά
την καρδιακή του ανεπάρκεια.
Ακριβώς.
Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Περί τίνος πρόκειται, τι είναι η καρδιακή ανεπάρκεια, η οποία
η
ακούγεται
καρδιακή
πολύ
ανεπάρκεια
συχνά?
Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι ένα μεγάλο κομμάτι της καρδιολογίας που έχει σχέση με την δυνατότητα ή όχι της αντλίας της καρδιάς να προωθεί το αίμα σωστά. Οποιαδήποτε πάθηση παραβλάπτει το τείχομα της καρδιάς δημιουργεί καρδιακή ανεπάρκεια.
Λοιπόν, η καρδιά λειτουργεί ως αντλία, στέλνει το αίμα στους πνεύμονες και σε όλους τους ιστούς, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, στην περιφέρεια, ότως ώστε να οξυγονώνται και να λειτουργεί σωστά ο οργανισμός.
Να πηγαίνουν εκεί οι θρεπτικές ουσίες, να συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι άκρως απαραίτητα προκειμένου να διαβιώνουμε σωστά. Τώρα, τα τειχώματα της καρδιάς κάποια στιγμή για κάποιους λόγους, και ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι, δεν λειτουργούν καλά, και άρα η αντλία ή που λειτουργεί.
Ένα κομμάτι ή να θυμίσω ότι η καρδιά έχει το αριστερό κομμάτι που στέλνει το αίμα στην περιφέρεια, στους ιστούς, και το δεξιό κομμάτι που υποδέχεται το αίμα, το βρώμικο, και το στέλνει στους πνεύμονες για να οξυγονωθεί, και μετά στη συνέχεια ξαναγυρίζει το αριστερό σύστημα για να πάει με τη σειρά του να οξυγονώσει τους ιστούς. Υπάρχουν παθήσεις οι οποίες προσβάλλουν το ένα ή το αριστερό είτε το δεξί κομμάτι επιλεκτικά ή αρκετά συχνά και τα δύο κομμάτια της καρδιάς. Όταν μιλάμε για καρδιακή ανεπάρκεια, συνήθως μιλάμε για τις κοιλίες, δηλαδή το κάτω μέρος της καρδιάς, το οποίο είναι και οι εργάτες, αν μου επιτρέπετε. Mm-hmm. Η πιο συνηθισμένη αιτία εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας είναι μετά από ένα μεγάλο έμφραγμα.
Η στεφανία νόσος, δηλαδή.
Λοιπόν, αποφράσεται κάποια αρτηρία. Αν αυτή η αρτηρία παραμείνει αποφραγμένη, μετά από κάποια λεπτά ή κάποια ακόμη και μία ώρα και δεν πάει το αίμα ξανά στην περιφέρεια να αιματώσει ξανά την καρδιά, τότε η καρδιά νεκρώνεται, εκείνο το κομμάτι, και σε δεύτερο χρόνο υπολειτουργεί ή δεν λειτουργεί καθόλου, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της αντιλητικής ικανότητας της καρδιάς. Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο.
Η στεφανία νόσος
με το έμφραγμα. Να έχει κάνει ένα έμφραγμα το οποίο έχει αφήσει το αποτύπωμά του.
Που σημαίνει ότι δεν έστειλε η αντλία αυτή, η καρδιά δεν έστειλε αίμα, μάλλον δεν πήγε αίμα σε κάποια σημεία της καρδιάς και νεκρώθηκαν. Αυτά έτσι δεν
όχι,
είναι.
Όχι, όχι. Η αρτηρία η οποία τρέφει την αντλία,
ναι,
αποφράσεται με αποτέλεσμα, ναι, το τμήμα που αρδεύεται από αυτή την αρτηρία να μην οξυγονώνεται και να χαλάσει, να νεκρωθεί.
Ακριβώς αυτό.
Αν δεν επανέλθει μέσα σε κάποια χρονικά όρια
τα
αίμα.
Τα οποία είπατε ότι είναι μερικά λεπτά.
Όχι, είναι κάποια. Καλό είναι να γίνει στα πρώτα 20-30 λεπτά, αλλά εμείς γνωρίζουμε ότι την επανεμάτωση μέχρι και στα 90 λεπτά, αν γίνει, θα αποδώσει. Από εκεί και πέρα η επανεμάτωση πιθανώς να μην έχει τα αποτελέσματα που θα είχε αν γινόταν
επειδή
νωρίτερα.
Επειδή ο χρόνος που λέτε
ο χρόνος είναι μυοκάρδιο, λοιπόν.
Λοιπόν, ο χρόνος είναι μυοκάρδιο. Το θέμα είναι το εξής. Αν κανείς δεν προλάβει να έχει πρόσβαση σε ένα ίδρυμα υγείας, προκειμένου να του παρασχεθούν αυτές οι πρώτες...
Την ώρα που κάνει οξύεμφραγμα.
Ναι, τι γίνεται εκεί. Εκεί έχει σημασία να ξέρει κανείς να κάνει κάρπα και να κάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και να επαναφέρει τον ασθενή.
Να σας θυμίσω, όποιος παθαίνει έμφραγμα, ένα οξύεμφραγμα, μέσα στα πρώτα λεπτά υπάρχει μια πολύ σημαντική πιθανότητα να κάνει θανατηφόρες, να εμφανίσει θανατηφόρες αρρυθμίες, η οποία είναι η κοιλιακή μαρμαργή. Mm-hmm. Να, επίσης το 30% περίπου παρουσιάζουν μέσα στο πρώτο μισάωρο από την εγκατάσταση του οξέως εμφράγματος τέτοια αρρυθμία. Και γι' αυτό το λόγο πεθαίνουν ευνηδίως. Η πρώτη εκδήλωση του οξέως εμφράγματος δυστυχώς είναι ο ευνηδίος θάνατος. Εάν λοιπόν κάποιος βρεθεί, συνήθως είναι το περιβάλλον το κοινωνικό μας,
ναι,
και κάνει ανακοπή, οι παρευρισκόμενοι πρέπει να ξέρουν να κάνουν κάρπα, ώστε να του δώσουν την ευκαιρία να ανανύψει εφόσον έρθει μετά σε ένα σύστημα υγείας το οποίο μπορεί να τον αντιμετωπίσει.
Γι' αυτό δεν ήθελα να φύγουμε από αυτό, για να δώσουμε και την πολύ μεγάλη σημασία που έχει η εκπαίδευση του πληθυσμού
όλων
συνολικά.
Όλων των πολιτών. Είναι λοιπόν απαραίτητο. Εμείς προσπαθήσαμε άλλες φορές επιτυχώς, άλλες φορές ανεπιτυχώς, σε συνεργασία με κάποιους φορείς, να δώσουμε την ευκαιρία αυτή σε απλούς πολίτες να εξοικειωθούν καταρχήν και βεβαίως να εκπαιδευτούν. Για να, ακριβώς, αυτό θα βρεθεί.
Δεν γίνεται συντονισμένα στην
Ελλάδα. Ευτυχώς πληθύνονται. Υπάρχουν και οι φορείς. Άρχισε η πολιτεία να τα ακούει. Άρχισαν διάφοροι άλλοι φορείς.
Όχι επαρκώς πάντως.
Όχι επαρκώς, αλλά το λίγο είναι καλύτερο από το καθόλου.
Ναι. Να το τονίσουμε επομένως αυτό και να πούμε ότι αφού η πρώτη αιτία για την εμφάνιση της καρδιακής ανεπάρκειας είναι το έμφραγμα του μυοκαρδίου, ότι εδώ μπαίνει η κάρπα
για την ανάνυψη από τον ευνίδιο θάνατο, και μετά, εφόσον δεν παρουσιάσει ή πάει σχετικά νωρίς σε ένα ίδρυμα υγείας, να γίνει η επανεμάτωση που λέμε του μυοκαρδίου. Εάν δεν έχεις την πολυτέλεια να έχεις αιμοδυναμικό εργαστήριο, δίνεις την κλασική θρομβόληση και μετά μέσα στο επόμενο 24ωρο πρέπει να πάει σε μία μονάδα υγείας που να έχει τέτοια δυνατότητα.
Μάλιστα. Αυτό άρα, που λοιπόν, κάποιος που δεν, στο Ιπποκράτειο.
Άρα κάποιος που δεν έχει τέτοια, πάει με αυτό, δεν σημαίνει ότι είναι απολύτως χαμένος, απλώς κερδίζουμε λίγο χρόνο. Η μοντέρνα καρδιολογία είναι να πάει σε μία τέτοια μονάδα που να γίνει επιγόντως η αγκιοπλαστική και η διάνοιξη του αγγείου.
Άλλος λόγος για την εμφάνιση της καρδιακής ανεπάρκειας είναι αυτός που συνδέεται με την αυξημένη αρτηριακή υπέρταση.
Έτσι, πολύ
δεν
σωστά.
Είναι. Τι γίνεται, ο κάθε ένας που έχει αρτηριακή υπέρταση θα κάνει οπωσδήποτε και καρδιακή ανεπάρκεια ή αν είναι παραμελημένος ασθενής?
Όχι.
Δεν είναι συμμορφωμένος.
Συνήθως οι μη συμμορφούμενοι είναι αυτοί που παρουσιάζουν τις περισσότερες επιπλοκές. Η αμυγής υπέρταση από μόνη της, αν πρέπει να έχει ψηλές τιμές κάποιος και για πολύ καιρό για να οδηγήσει σε καρδιακή ανεπάρκεια. Στα πρώτα στάδια έχει κάνει υπερτροφία το μυοκάρδιο, δηλαδή φανταστείτε έναν άνθρωπο που αθλείται γίνεται πιο μειώδης για να ανταπεξέλθει στα αυξημένα φορτία. Mm-hmm. Αλλά στη συνέχεια αυτό δεν φτάνει και επέρχεται η καρδιακή ανεπάρκεια. Πολύ συχνά όμως η υπέρταση συνυπάρχει και με άλλες παθήσεις. Στεφανία νόσο, υπερλιπιδαιμία, κάπνισμα, κακές
διατροφικές
συνήθειες και τα λοιπά, που όλα αυτά έχουν ένα αθρηστικό ρόλο. Να θυμίσω επίσης ότι η υπέρταση είναι ύπουλος εισαγωγικά. Όλοι λένε ότι πονάει το κεφάλι μου, έχω πίεση και τα λοιπά, και σου λέει ότι το ανώτερο όριο στις μέρες μου είναι το 130 τη συστολική, έχω 14-140 πίεση και πονάει το κεφάλι μου και συνήθως εμένα δεν πονάει το κεφάλι μου, δεν έχω άλλα συμπτώματα, άρα δεν έχω πίεση. Αυτό είναι ένας μεγάλος μύθος. Διότι υπάρχουν πολύ συχνά άνθρωποι που έχουν 200 πίεση, 20 δηλαδή που λέει ο κόσμος, και δεν έχουν απολύτως τίποτα. Και όταν τους λες έχεις 20 πίεση, σε κοιτάνε με απορία και σου λένε με κοροϊδεύει ο γιατρός. Γιατί εγώ στο σπίτι μέτρησα την πίεση και είχα 13 το πρωί και πονούσε το κεφάλι μου 14. Και πήρα το φάρμακό μου ή δεν το πήρα το φάρμακό μου. Άρα λοιπόν τα φάρμακα για τους υπερτασικούς πρέπει να τα παίρνουμε ανεξαρτήτως τι δείχνει το πιεσόμετρο, όποια ώρα της ημέρας τη μετράμε εμείς, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες όντως η δόση του φαρμάκου είναι υπερβολική για τον συγκεκριμένο άνθρωπο και του ρίχνει την πίεση κάτω από το 10.
Αυτό το λέει στον γιατρό του όμως και σε συνεννόηση με αυτόν τροποποιεί την αγωγή.
Ακριβώς.
Και μιας και είμαστε εδώ, κύριε Βασιλικέ, και είμαστε σε καλοκαιρινούς μήνες, να πούμε ότι είναι περίοδος κατά την οποία ο υπερτασικός ασθενής θα πρέπει να συνομιλήσει με τον καρδιολόγο ή τον υπερτασιολόγο.
Αλλαγή ή μείωση της δόσης των φαρμάκων.
Γιατί και πέφτει η πίεση συνήθως.
Μπορεί σε κάποιους, ναι, με την εφίδρωση, με την αγκιοδιαστολή που υπάρχει από τη ζέστη, μπορεί να πέσει σε κάποιους. Αλλά προς Θεού, κάποιος να παίρνει κανονικά τα φάρμακά του και να μην τα παίρνει με τη δική του επιλογή, ανάλογα αν πονάει το κεφάλι του, αν μέτρησε χαμηλή ή υψηλή πίεση ή αν νιώθει οτιδήποτε. Και οτιδήποτε θέλει με τον γιατρό του. Διότι ακούμε πάρα πολλές φορές αυτά τα, δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω, το ίδιο συμβαίνει και με τα εμβόλια, ότι εγώ είμαι εναντίον των φαρμάκων, αν διάβασα και στο τάδε blog ότι δημιουργούν αυτά και τα λοιπά, και όλο παρενέργειες και χάνει την ουσία.
Καλό είναι αυτοί που γκουγκλάρουν να καταφεύγουν στις επιστημονικές τις εταιρείες, τις ειδικές, και από εκεί να παίρνουν, να αντλούν πληροφόρηση. Κύριε Βασιλικέ, λύστε μας και μία απορία τώρα. Λέει ο ασθενής, ο πολίτης, ο οποίος δεν είναι εξοικειωμένος με τα θέματα της υγείας και της ιατρικής και δικαίως. Λέει λοιπόν, αφού εγώ παίρνω αντιυπερτασική αγωγή και έχω χαμηλή πίεση και το φάρμακό μου το παίρνω για να πέσει η πίεσή μου. Αν έχω ήδη πεσμένη πίεση, για παράδειγμα κάτω από το 100, κάτω από το 10 τη διαστολική, και πάρω το αντιυπερτασικό μου, όπως μου λέτε, αυτή τη στιγμή το είπατε εσείς, τι μπορώ να πάθω και γιατί δεν θα πάθω?
Να θυμίσω ότι τα φάρμακα τα αντιυπερτασικά δουλεύουν όσο τα παίρνουμε. Όσο δεν τα παίρνουμε, η πίεση ξανανεβαίνει. Δεν είναι ότι πήρα φάρμακα, έπεσε η πίεσή μου, άρα έγινα καλά και τα σταματάω. Αυτό είναι το πρώτο λάθος. Το δεύτερο λάθος είναι κάποιες ώρες της ημέρας η πίεσή μας είναι κοντά στο φυσιολογικό και πριν πάρουμε το φάρμακο. Αυτό δεν σημαίνει ότι στη διάρκεια της ημέρας δεν θα ξεπεράσει τα όρια αυτά που λέμε τα φυσιολογικά. Άρα λοιπόν, μία φυσιολογική μέτρηση το πρωί δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πάρουμε το φάρμακό μας. Για να λέμε και του στραβού το δίκαιο, αν έχουμε χαμηλή πίεση κάτω από 10, λογικό είναι να μην πάρεις το φάρμακό σου, να το πάρεις σε μειωμένη δόση, διότι αν έχεις κάτω από 10, κάτω από 100, μπορεί να στηρίξει λίγο παραπάνω. Αυτό μπορεί να αλλάξει με τρόπο, πάντα σε συνεννόηση με το γιατρό, με αλλαγή του σχήματος, συνήθως δίνουμε 2 ή 3 φάρμακα, ή με την ώρα της λήψης.
Μπορείτε να τη ρυθμίσετε επομένως τις περισσότερες φορές.
Ακριβώς.
Αυτό λέτε.
Και το γεγονός ότι μία μέτρηση είναι φυσιολογική δεν σημαίνει ότι και οι άλλες μετρήσεις θα είναι φυσιολογικές ή ότι δεν πρέπει να πάρουμε το φάρμακο.
Επίσης, να πούμε, κύριε Βασιλική, ότι η πίεση είναι κάτι δυναμικό και καταγράφει καμπύλες σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την αιτιολογία της εμφάνισης της καρδιακής ανεπάρκειας.
Υπάρχουν και άλλες αιτίες βεβαίως, ο ζαχαρώδης διαβήτης που μπορεί να κάνει να εμφανίσει καρδιακή ανεπάρκεια, βαλβιδοπάθειες μπορεί να κάνουν καρδιακή ανεπάρκεια. Ευτυχώς στις μέρες μας δεν βλέπουμε τόσες πολλές βαλβιδοπάθειες και βεβαίως άλλες κληρονομικές σπανιότερες παθήσεις.
Λοιπόν, τα συμπτώματα, γιατί ο κόσμος δεν πηγαίνει να κάνει και προληπτικό έλεγχο, δεν κάνουμε screening test στο βαθμό που απαιτείται να κάνουμε. Τα συμπτώματα ποια μπορούν να είναι που θα σε υποψιάσουν και θα σε οδηγήσουν στο γιατρό προκειμένου να αρχίσεις να κάνεις έλεγχο?
Η εύκολη κόπωση, η δύσμια με την κόπωση. Αρχίζουν σε κάποιους να δημιουργούνται ειδήματα, βλέπουμε να πρίζονται τα πόδια, πέφτει η όρεξη καμία φορά. Σε πιο προχωρημένα στάδια μπορεί να έχουν ταχυκαρδίες, αίσθημα παλμών ή χαρακτηριστικά όταν πλέον έχουν τα πράγματα γίνει χειρότερα, πρίζεται η κοιλιά τους και δεν μπορούν να κοιμηθούν καλά το βράδυ. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ παλιότερα τις προηγούμενες μέρες κοιμόντουσαν σε ένα μαξιλάρι, χρειάζονται 2 ή 3 μαξιλάρια προοδευτικά ή σηκώνονται το βράδυ με δυσκολία στην ανάσα, κάνουν μία βόλτα και μετά τους περνάει. Αυτό είναι χαρακτηριστικό
αυτών που αναπτύσσουν
επιδεινούμενης καρδιακής ανεπάρκειας.
Μάλιστα. Μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Βασίλη Βασιλικό, καθηγητή καρδιολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και διευθυντή της Τρίτης Καρδιολογικής Κλινικής του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου της πόλης μας. Ο λόγος για την καρδιακή ανεπάρκεια σήμερα, είπαμε, κύριε Βασιλικέ, ποια είναι η αιτιολογία της εμφάνισης της καρδιακής ανεπάρκειας και ποια είναι τα συμπτώματα. Θα ήθελα να μας πείτε αν το έγκαιρο της διάγνωσης παίζει ρόλο καταλυτικό. Καταρχήν, δεν έχουμε θεραπεία για την καρδιακή ανεπάρκεια με την έννοια της ριζικής θεραπείας.
Κοιτάξτε,
ας πούμε. Έτσι δεν
υπάρχει
είναι?
Καταρχήν πρέπει να θεραπεύσεις το αίτιο το οποίο την προκάλεσε. Αν έχεις στεφανία νόσο, κοιτάς να θεραπεύσεις τη στεφανία νόσο. Γνωρίζουμε ότι οι ασθενείς που έχουν πολλά στενόμερτα στις αρτηρίες τους, επειδή δεν τρέφεται καλά το μυοκάρδιο, δυνητικά μπορεί να μεγαλώσει και να δημιουργήσει καρδιακή ανεπάρκεια. Αν τα επανεματώσεις όλα αυτά τα σημεία, είτε με αγκιοπλαστική είτε με bypass, εγχείρηση, γνωρίζουμε ότι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτό υποστρέφεται. Mm-hmm. Άρα λοιπόν την πρώτη αιτία. Υπάρχουν σπανιότερα, αλλά τα βλέπουμε, συνεχείς ταχυκαρδίες, δεν έχει τίποτα άλλο, έχει μια συνεχή ταχυκαρδία 120-130 σφίξ, παθολογική ταχυκαρδία, η οποία μακροπρόθεσμα μπορεί να δημιουργήσει καρδιακή ανεπάρκεια. Αν σταματήσεις αυτή την ταχυκαρδία και τη θεραπεύσεις, αυτό επανέρχεται πλήρως. Mm-hmm. Υπάρχουν βεβαίως και οι αδιευκρίνησεις της αρχής καρδιακής ανεπάρκειας, η διατατικού τύπου καρδιακή ανεπάρκεια που λέμε, που δεν γνωρίζουμε το αίτιό τους σήμερα. Σε κάποιες αρχίζουμε και τα μαθαίνουμε αυτά τα πράγματα και μπορούμε να το θεραπεύσουμε. Εκεί βέβαια η θεραπεία είναι συμπτωματική. Από τη στιγμή, άρα λοιπόν, το πρώτο είναι να δεις το αίτιο και να το θεραπεύσεις. Και έχεις ένα σημαντικό ποσοστό να βελτιωθεί η καρδιακή ανεπάρκεια μόνο και μόνο γιατί θεραπεύεις το αίτιο. Λογικό. Αν έχει αφήσει κάποια κατάλοιπα, παρόλα αυτά έχεις αυτό που λέμε μείωση του κλάσματος εξωθήσεως ή της απόδοσης της καρδιάς, τα καινούργια φάρμακα και η θεραπεία η οποία έχει συγκεκριμένα σκέλη, τα διουρητικά, τα αγκιοδιασταλτικά, τα πιο καινούργια φάρμακα της καρδιακής ανεπάρκειας, αυτά από μόνο τους επίσης βελτιώνουν εκτός από τα συμπτώματα και την πρόγνωση.
Γνωρίζουμε εκτός ότι... από την πρόγνωση.
Ναι.
Αναστρέφεται. Ναι, αναστρέφεται.
Ζει περισσότερο ασθενής.
Ναι. Αναστρέφεται όμως το μυοκάρδιο που έχει
σε κάποιους βεβαίως. Έχουμε, ναι. Έχουμε δεδομένα, μπορεί να μην αναστραφεί πλήρως. Mm-hmm. Αλλά γνωρίζουμε ότι με αρκετές κατηγορίες φαρμάκων έχει αποδειχθεί ότι υποστρέφεται εν μέρη και αυτό σχετίζεται βεβαίως και με την παράταση της ζωής. Αυτό
ναι,
τα ξέρουμε.
Που είναι το τελικό ζητούμενο βεβαίως. Σε τελευταία ανάλυση, έτσι δεν είναι,
βεβαίως.
Μαζί με την ποιότητα.
Εκτός από τα φάρμακα βεβαίως έχουμε και άλλου τύπου θεραπείες, μηχανικές θεραπείες που έχουν σχέση με την βοήθηση, ακόμη και την υποστροφή της καρδιακής ανεπάρκειας σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών, όπως στους ασθενείς που έχουν κάποιο συγκεκριμένο τύπο καρδιογραφήματος, αυτό που λέμε με αποκλεισμό αριστερού σκέλους, που εκεί μπορεί να μπει αυτό, η αμφικυλιακή συσκευή, η συσκευή που βηματοδοτεί και τις δύο κοιλώτες, και την αριστερή και την δεξιά κοιλία, και σε ένα μεγάλο ποσοστό αυτό να υποστρέψει την καρδιακή ανεπάρκεια. Βεβαίως υπάρχουν. Βεβαίως και όσο πηγαίνουμε ακόμη σε χειρότερες, σε εισαγωγικά, σε βαρύτερες.
Σε πιο βαριές καταστάσεις.
Ναι, μετά υπάρχουν οι συσκευές υποβοήθησης της λειτουργίας της αριστερής κοιλίας κτλ.
Και υπάρχει και η μεταμόσχευση.
Η μεταμόσχευση σαν τελικό αυτό.
Επιλογή όταν δεν έχει κανείς να κάνει τίποτα άλλο. Έτσι,
ακριβώς.
Δεν είναι. Να μείνουμε λίγο στα φάρμακα.
Βεβαίως.
Λέμε συνήθως έχουμε καινούργια φάρμακα τα οποία στοχεύουν πιο καλά στο αίτιο και τα λοιπά και το αναχαιτίζουν. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν και τα παλιά φάρμακα τα οποία έχουν το πλεονέκτημα να είναι δοκιμασμένα. Αυτή τη στιγμή ο σύγχρονος καρδιολόγος με ποια φάρμακα παίζει, κύριε Βασιλική?
Έχουμε,
με τα παλιά τα σίγουρα?
Έχουμε και παλιά σίγουρα, έχουμε και καινούργια φάρμακα τα οποία... να σας θυμίσω ότι για να βγει ένα φάρμακο στην κυκλοφορία είναι τουλάχιστον ένα προϊόν 20 ετούς και πλέον έρευνας. Και είτε το θέλετε είτε όχι, οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί που υπάρχουν στον δυτικό κόσμο είναι αρκετά σκληροί για να βγει ένα φάρμακο και πρέπει να αποδείξει ότι δουλεύει. Παλιότερα ήταν αν έκανε καλό στα συμπτώματα. Εύκολο.
Ναι.
Τα περισσότερα φάρμακα έκαναν καλό στα συμπτώματα. Οι καινούργιες μελέτες είναι πιο σκληρές και απαιτούν μεγάλο δείγμα πληθυσμού που... Τι θέλουμε, να αλλάζουν και την πρόγνωση. Να ζει παίρνοντας αυτό το φάρμακο κάποιος να έχει καλύτερη ποιότητα ζωής, αλλά και να ζει περισσότερο. Mm-hmm. Εκεί βέβαια η ψαλίδα είναι μεγαλύτερη.
Ναι.
Υπάρχουν αυτή τη στιγμή καινούργιες κατηγορίες φαρμάκων, οι οποίες βγήκανε και είναι ήδη 3-4 χρόνια στην αγορά, τα οποία οι κλινικοί
απαντούν καλά σε
απαντούν
αυτά.
Πάρα πολύ καλά.
Μάλιστα. Λοιπόν, και συνήθως είναι 2 και 3 φάρμακα αυτά που δίνεται, έτσι?
Πρακτικά
είναι...
έχουμε 3-4 κατηγορίες και αυτά είναι.
Ναι.
Δεν έχουμε άλλες επιλογές.
Ωραία. Εκτός από την φαρμακευτική θεραπεία, ευτυχώς τα τελευταία χρόνια άρχισε να δίνεται και μια βαρύτητα σε αυτό που λέγεται lifestyle. Ευτυχώς, διότι φαίνεται να είναι άρρηκτα συνδεδεμένο.
Πάρα πολύ.
Ναι. Και έχει να κάνει και με τη διατροφή, έχει να κάνει και με τον τρόπο της ζωής μας και όλα αυτά τα πράγματα. Εσείς τώρα, ως καρδιολόγος, όταν έχετε απέναντί σας έναν ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια, εκτός από τα φάρμακα που συνταγογραφείτε, γράφετε στο χαρτάκι, για παράδειγμα, διακοπή καπνίσματος, διακοπή αλατιού.
Εμείς το γράφουμε, το κολλάμε στους στίχους, το λέμε, αλλά είναι από το ένα
φτιμπαίνει. Όχι, το χαρτάκι που παίρνει ο ασθενής, το γράφετε, βεβαίως, το γράφετε, βεβαίως, διακοπή αλατιού,
βεβαίως,
ας πούμε.
Βεβαίως, αλλά είτε το γράφουμε είτε δεν το γράφουμε, ο καθένας κάνει αυτό που νομίζει. Αυτό δεν είναι ίδιο των Ελλήνων, βεβαίως, για να μην τα ρίχνουμε όλα στην φυλή μας. Στις περισσότερες χώρες του κόσμου, ο ασθενής, όταν αισθάνεται καλά ή φεύγει από
τον
την
περίοδο
ακριβώς του άμεσου κινδύνου, σου λέει είμαι καλά, και αρχίζει σιγά σιγά και χαλαρώνει, και αυτό είναι ανθρώπινο.
Ναι.
Πρέπει να αλλάξει φιλοσοφία. Δυστυχώς στην Ελλάδα οι περισσότεροι κάνουμε καθιστική ζωή, έχουμε παχύνει όλοι, καπνίζουμε αρημανίως παρά τις οποιοσδήποτε απαγορεύσεις παντού. Εγώ στο νοσοκομείο, ακόμη και στο μπαλκόνι, καπνίζουν οι ασθενείς με τον ορό. Έχω γίνει γραφικός με το να τους κυνηγάω και να κολλάμε χαρτάκια και να τους κυνηγάμε.
Πρέπει να εκπαιδεύσετε τα περιστέρια που έχετε στο μπαλκόνι σας. Να πηγαίνουν και να δίνουν τσιμπιές.
Ναι. Μετά θα μας κατηγορήσουν ότι η δημοκρατία, καταστρατηγούμε τη δημοκρατία, ναι, του να καπνίζει.
Καλά, αστειευόμαστε.
Ναι, βεβαίως. Αλλά λέγε, κάποιοι, οι περισσότεροι, το τραγικό είναι ότι οι περισσότεροι που έρχονται μέσα σου λες, καπνίζεις, σου λέει όχι. Και αν ρωτήσεις πότε έκοψε το κάπνισμα, χθες ή προχθές. Ή πριν μία εβδομάδα, γιατί είχα ενοχλήματα. Έτσι γίνεται δυστυχώς.
Μάλιστα.
Με το αλάτι.
Το αλάτι, αυτή το αλάτι. Η ιστορία τώρα.
Ωραίο είναι το αλάτι. Ποιος λέει ότι το άλλα στη ζωή, έτσι. Ναι. Ποιος λέει ότι δεν είναι ωραίο. Αλλά όλοι οι υπερτασικοί και αυτοί που έχουν καρδιακή ανεπάρκεια δεν πρέπει να τρώνε αλάτι. Τι να κάνουμε. Διότι επιβαρύνει πάρα πολύ.
Γιατί επιβαρύνει, εξηγήστε το λίγο, μείνετε να σας παρακαλώ.
Ο μηχανισμός της καρδιακής ανεπάρκειας, ο οργανισμός καταλαβαίνει όταν δεν πηγαίνει αίμα στην περιφέρεια, γιατί δεν το στέλνει η καρδιά. Θεωρεί ότι δεν έχει όγκο, δεν πάει ο όγκος, και κινητοποιεί από μόνος του μηχανισμούς και κρατάει νερό και αλάτι για να αυξήσει τον όγκο. Έτσι καταλαβαίνει ο οργανισμός. Mm-hmm. Αυτό είναι λάθος σήμα στον οργανισμό όμως. Άρα κρατάει νάτριο, το αλάτι δηλαδή, και νερό για να κρατήσει την κυκλοφορία.
Και τι αυτό, πειράζει, αυτό, θα πει κανείς.
Αυτό όσο κρατάει νερό και αλάτι, επιβαρύνεται ακόμη παραπάνω η λειτουργία της καρδιάς. Φανταστείτε ένα γάιδαρο που έχει 3 πόδια όταν το φορτώνεις. Ο οργανισμός καταλαβαίνει ότι εδώ πέρα κάτι δεν πάει καλά και δεν περπατάω καλά, άρα θέλω περισσότερο να κρατήσω βάρος. Mm-hmm. Παράδοξο. Το κρατάς, αλλά αυτό αρχίζει ένα φαύλο κύκλο, κρατάει περισσότερο νάτριο και νερό, γεμίζει παραπάνω ο οργανισμός, η καρδιά φορτίζεται με περισσότερο όγκο, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και
αρχίζει. Κουράζεται περισσότερο.
Ακριβώς. Με το να τρώμε και αλάτι, όπως καταλαβαίνετε, επιβαρύνουμε αυτόν τον ήδη φαύλο κύκλο.
Κρατάει, να το
ο ίδιος
απλά,
ο οργανισμός. Κρατάει αλάτι.
Κρατάει νερό.
Ναι, κρατάει νερό ουσιαστικά. Και αλάτι, και εμείς ρίχνουμε λάδι, ναι, στη φωτιά.
Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε ειδήματα
στα πόδια
και τα λοιπά.
Ακριβώς, να επιβαρύνεται ακόμη παραπάνω η καρδιακή λειτουργία και όλα τα άλλα, δύσπνοιες.
Έχουμε μελέτες που να λένε ότι τα άτομα τα οποία κάνανε καρδιακή ανεπάρκεια και τα λοιπά ή είχαν υπέρταση, με τη διακοπή του αλατιού είχαν τόση πρόοδο.
Βεβαίως υπάρχουν.
Υπάρχουν.
Βεβαίως.
Και
έχει σημαντική διαφορά. Ή σε κάποιες πιο ήπιες περιπτώσεις, μόνο αυτό που λέμε υγιον διαιτητικές συνήθειες, ναι, και εμένα δεν μου έρχεται, είναι το 50%. Σε κάποιους τύπους υπέρτασης, αν κόψεις το αλάτι και αρχίσεις και χάσεις κιλά και
περπατάς
καθημερινά 5-6 χιλιόμετρα, μπορεί να μην χρειαστείς φάρμακα.
Αυτό τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ή και αν χρειαστείς φάρμακα,
χρειάζεσαι
να είναι μειωμένα.
Χρειάζεσαι λιγότερη δόση, βεβαίως. 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 Αλλά όλοι, να αστειευτούμε και λίγο, ένας φίλος μου της παρέας προχθές του διαπίστωσε ότι έχει υπέρταση. Και λέει, εγώ δεν θέλω, εμένα μου αρέσει το αλάτι, δώσ' με ένα φάρμακο, να τρώω και αλάτι και να έχω και την πίεσή μου. Αυτή τη λογική την έχουμε όλοι μας, βεβαίως. Αντί να στρώσει, με συγχωρείτε, τον πισινό του, να χάσει 5-10 κιλά, που είναι δύσκολο, και να σταματήσει.
Καλά, όμως δεν είναι και τραγικό τώρα.
Καθόλου. Καθόλου.
Όταν απειλείται η ζωή σου, 5-10 κιλά δεν είναι και τίποτα.
Δεν είναι μόνο να απειλείται η ζωή σου, αισθάνεσαι και καλύτερα μετά. 2-3 κιλά το μήνα, αν μπορείς να χάσεις, για να τα διατηρήσεις αυτά. Γιατί όλοι κάνουν κάτι δίαιτες και μετά από 5 μήνες, 6 μήνες τα ξαναβάζουν. Μετά αλλάζει και τρόπο ζωής. Όλους μας αρέσει το φαγητό, όλους μας αρέσουν τα ωραία, αλλά μπορείς να τα υποκαταστήσεις κιόλας.
Τώρα, και αυτό το μια και λέτε να τα υποκαταστήσεις, υποκατάστατα για την νοστιμιά, όπως είπατε.
Είναι το αλάτι το πράσινο που λένε. Βεβαίως.
Τι είναι το πράσινο, αυτό που πουλάνε έχει, στα σούπερ μάρκετ.
Ναι, και στα φαρμακεία. Αντί να έχει νάτριο, έχει ένα άλλο άλαση, το οποίο και αυτό δίνει κάποια.
Και κάνει δουλειά αυτό.
Έχει καλύ...
Δουλεύει
κάνει
αυτό.
Κοιτάξτε να δείτε, αν είστε καλοφαγάς, δεν κάνει. Με την έννοια ότι αν δοκιμάσεις το καλό, μετά το άλλο δεν σου φαίνεται καλό.
Περιπτώσει.
Παρ' όλα αυτά είναι ένα υποκατάστατο.
Αν συμβιβαστείς με αυτό. Αυτό
συμβάζει
καλό.
Αυτό. Βάζε λεμόνι αντί για αλάτι.
Ναι, και ναι, αυτό ήθελα να πω. Ναι. Και μπορούμε να βάζουμε και διάφορα άλλα καρικεύματα.
Ακριβώς.
Τα οποία κάνουν πολύ νόστιμα τα φαγητά.
Επίσης κάτι μια και είπατε γι' αυτό. Πολλοί παίρνουν, σου λέει εγώ δεν βάζω αλάτι, αλλά παίρνουν συντηρημένες τροφές που έχουν αλάτι από μόνες τους. Ή τρώνε τροφές που έχουν αλάτι. Και σου λέει, εγώ δεν βάζω αλάτι. Αν καθίσεις όμως και δεις τι παίρνεις, όντως κάνεις...
Όλα αυτά τα σαλάμια,
τα
λουκάνικα,
έχουν αλάτι.
Όλα αυτά έχουν πάρα πολύ αλάτι,
πάρα πολύ
έτσι
αλάτι.
Δεν είναι. Όταν λέμε μη βάζεις αλάτι, εννοούμε μη βάζεις καθόλου, πουθενά... Και πάρε το αλάτι που σου δίνει η τροφή. Θα ήταν το ιδανικό μάλλον.
Αυτό είναι μία θεωρία.
Ιδανική.
Ιδανική σε εισαγωγικά. Υπάρχει σχολή που λέει να μην βάζεις καθόλου αλάτι. Αλλά μετά αναπτύσσεται ένα άλλο ενδοκρινικό σύνδρομο και νομίζω εμείς αυτό ακολουθούμε τουλάχιστον. Πρέπει να βάζεις λίγο αλάτι ώστε να κατευνάζεις και τις ανάγκες του οργανισμού σου.
Ανταποκρίνεται δηλαδή σε ανάγκες. Σε
ναι, ναι, βεβαίως.
Τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πιο ασφαλές να υιοθετήσουμε όλοι το,
παν με
το, αλάτι, το αλάτι το πράσινο.
Δεν είναι ανάγκη να βάλεις το πράσινο αλάτι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους αρέσει το αλάτι. Ναι. Αυτοί που τους αρέσει, ας καλύτερα να χρησιμοποιούν τέτοια αυτά ή να βάζουν λιγότερο. Είναι θέμα συνήθειας.
Και αυτοί που έχουν χαμηλή πίεση...
Αυτοί που έχουν χαμηλή πίεση έχουν ένα δώρο και μπορούν να τρώνε αλάτι.
Και μπορούν να τρώνε αλάτι. Ναι. Και πρέπει
βέβαια,
να τρώνε
εφόσον
αλάτι.
Δεν έχουν άλλα προβλήματα. Όχι απαραίτητα. Όχι. Αυτοί που έχουν χαμηλή πίεση την έχουν κάτω από ορισμένες συνθήκες και καλό είναι να αποφεύγουν. Είναι προτιμότερο να πίνουν πολύ νερό, γιατί αυτοί που έχουν χαμηλή πίεση συνήθως, αν τους ρωτήσεις, δεν πίνουν πολύ νερό. Πολλά υγρά. Να πίνουν πολλά υγρά. Και αν και αυτό δεν δουλέψει, τότε πάμε σε τέτοιες
Τότε πάμε
λύσεις.
Στο βασιλικό.
Όχι,
σε αλάτι. Λέξει τι γίνεται. Λοιπόν, μικρή μουσική διακοπή και επιστρέφουμε. Λοιπόν, ώρα τα ρωτήσαμε στον κύριο Βασιλικό για τα πράσινα αλάτια, για τα αλάτια Ιμαλαΐων. Ήρθε η Ρούλα εδώ να ρωτήσει. Παντός είδους αλάτια στην αγορά και αυτό του Μαραθών, από τη λίμνη του Μαραθών. Εγώ τέτοιο χρησιμοποιώ.
Υπάρχει και του Μεσολογγίου.
Και του Μεσολογγίου, του Μεσολογγίου ήθελα να πω, κύριε Βασιλικέ. Λοιπόν, να φύγουμε από την καρδιακή ανεπάρκεια και να πάμε, επειδή αποτελεί ούτως ή άλλως αντικείμενο σοβαρό και για εσάς τους καρδιολόγους αλλά και για τους πολίτες, γιατί εμφανίζεται σε μια
μεγάλη
συχνότητα.
Βέβαια.
Να πούμε τη συχνότητα και να μου πείτε για ποιο λόγο έχετε κάνει ένα ειδικό ιατρείο για την καρδιακή ανεπάρκεια
αυτό
στην κλινική
βλέπουμε,
σας.
Όπως γνωρίζετε, τα τελευταία 20-25 χρόνια έχει επιμηκυνθεί η ζωή. Και στην καρδιολογία παλιότερα η στεφανία νόσους ήταν το νούμερο ένα, επειδή αναπτύχθηκαν τα τελευταία 30-40 χρόνια όλες αυτές οι μέθοδοι, η θρομβόληση, η αγκιοπλαστική κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι που, να το πω κοινικά, θα πέθαναν οι μισοί κάποια στιγμή, επιζούν. Επιζούν και με τα καινούργια φάρμακα βεβαίως, επιζούν ακόμη παραπάνω. Και τελικά έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν καρδιακή ανεπάρκεια, διότι αυτοί παλιότερα δεν θα επιβίωναν.
Δεν θα ζούσαν.
Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ένα τέτοιο καινούριο πληθυσμό, οι οποίοι πρέπει να συμμορφώνονται σε αυτά που κάνουν. Είναι μια μακρά, έχουν μια μακρά πορεία, δεν είναι, πρέπει να έχουν μεγάλη συμμετοχή και στην ίδια τους θεραπεία και να μπορούν να συνεννοηθούν με τον θεράποντα γιατρό τους. Γιατί? Γιατί κάθε παρασπονδία μπορεί να τους πάει πίσω. Από τη μια μεριά είναι η φυσική εξέλιξη της νόσου που είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε υπάρχει. Εμείς με τα φάρμακα και όλες τις άλλες συμβουλές μπορούμε να, από τη μια μεριά να να αναστείλουμε την πρόοδο εν μέρη της νόσου για κάποια χρόνια και να κάνουμε πολύ καλύτερη την ποιότητα ζωής. Ο περισσότερος κόσμος νομίζει ότι οι καρκινοπαθείς των τελικών σταδίων είναι η χειρότερα άρρωστη σε εισαγωγικά. Εμείς ζώντας τους
καρδιολογικούς
αρρώστους σε τελικά στάδια της καρδιακής ανεπάρκειας, σας διαβεβαιώ ότι είναι πολύ χειρότερο.
Επόδυνο.
Πολύ επώδυνο για όλους. Άρα, αυτό που εμείς έχοντας αυτό στο μυαλό, κάναμε
το ειδικό
ιατρείο της καρδιακής ανεπάρκειας. Πολλοί λένε ότι κάνουν ιατρείο καρδιακής ανεπάρκειας γιατί δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Και όταν λέμε εμείς κάναμε κάτι ειδικό, δεν κάνουμε τίποτε ειδικές εξετάσεις, απλώς προσπαθούμε να κωδικοποιήσουμε την παρακολούθηση αυτών των ασθενών, διότι αυτοί οι ασθενείς είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητοι. Αν έχουν μια ισορροπία, αν ξεχάσουν να πάρουν τα φάρμακά τους για χι λόγους ή αν πάνε σε κανένα δυο δείπνα το βράδυ ή σε κανένα δυο γάμους κτλ, με την αλλαγή της συμπεριφοράς της διαιτητικής μπορεί να κάνουν υποτροπή της καρδιακής ανεπάρκειας. Ή μπορεί σιγά σιγά να αισθάνονται καλά, να, από μόνοι τους να μην παίρνουν τα φάρμακά τους και κάποια στιγμή να έρθουν με πνευμονικό είδημα.
Άρα θέλετε να τους έχετε σε έλεγχο.
Θέλουμε να
τους
έχουμε
σε
έλεγχο. Το σημαντικό είναι λοιπόν αυτοί να είναι σε έλεγχο και να καταλαβαίνουν γιατί ποια είναι τα συμπτώματα που θα πρέπει να τους αφυπνίσουν και να πάνε στο γιατρό. Άρα λοιπόν ένα είναι η υπενθύμηση των φαρμάκων. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι
κάθε
παίρνουν
έρχονται
πολλά φάρμακα.
Κάθε πότε έρχονται.
Πριν σας απαντήσω σε αυτό, αυτοί παίρνουν πολλά φάρμακα. Είναι φυσικό λοιπόν κάποιοι και είναι ηλικιωμένοι να ξεχνάνε φάρμακα.
Τώρα είναι τα κουτάκια αυτά
είναι
τα οποία
κουτάκια,
είναι πολύ
πρακτικά.
Αλλά
και πάλι όταν παίρνεις 10 φάρμακα τη μέρα είναι δύσκολο. Το άλλο που συστήνουμε εμείς, όταν πριν αρχίσουν να εμφανίζουν τα συμπτώματα, αρχίζει και αυξάνεται το βάρος. Δεν το παίρνουν χαμπάρι. Και αυτό που λέμε είναι κάθε μέρα σε μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας, το πρωί, μόλις
να ζυγίζονται.
Να ζυγίζονται. Αν δουν ότι βάζουν ένα κιλό μέσα σε 2 μέρες, σημαίνει ότι κρατάνε υγρά. Και από μόνοι τους ή με συνεργασία μπορεί να πεις πάρε ένα λίγο
διουρητικό
παραπάνω και έρχεσαι πολύ καλύτερα. Αυτό και μόνο που είναι πάρα πολύ απλό.
Δεν κάθε κοστίζει. Μέρα ζύγισμα δηλαδή.
Κάθε μέρα ζύγισμα το πρωί. Δεν κοστίζει τίποτα αυτό.
Φυσικά δεν κοστίζει.
Αυτό όμως μπορεί να ελαττώσει τις εισαγωγές στα νοσοκομεία για επιδείνωση καρδιακής ανεπάρκειας πάρα πολύ σημαντικά. Δεν κοστίζει τίποτε. Αλλά πρέπει ο άλλος να το ξέρει και
κοστίζει
να το κάνει.
Κοστίζει άμα δεν το ξέρεις. Γιατί μπαίνει στο νοσοκομείο
ακριβώς,
και τα νοσήλια ακριβώς. Και όλα αυτά είναι
τεράστια.
Είναι ακριβά.
Όλοι λένε πήγα για 3 μέρες στο νοσοκομείο. Ναι. Αυτά κοστίζουν τουλάχιστον 2.000 ευρώ, να μην σας πω και παραπάνω.
Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, κύριε Βασιλική, να το κρατήσουμε.
Βέβαια, εμείς το λέμε
τα
πάντα.
Άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια. Κάθε μέρα ζύγισμα.
Κάθε
αν
μέρα
βάλει κανείς βάρος μέσα σε 1-2 μέρες 1 με 2 κιλά, πάει στον γιατρό και παίρνει και το διουρετικό.
Από μόνος, αν είναι αρκετά ευφυής να το κάνει.
Εξασκημένος.
Το άλλο, πολλές φορές αυτοί οι άρρωστοι παίρνουν φάρμακα τα οποία η ίδια η νόσος μπορεί να επηρεάσει και άλλα, άλλα όργανα. Παραδείγματος χάρη κάνουν και νεφρική ανεπάρκεια. Και μπορεί αυτό να επιδεινωθεί σιγά σιγά. Αυτούς τους αρρώστους λοιπόν πρέπει να τους βλέπουμε συχνά. Εμείς τους βλέπουμε συνήθως ανάλογα με την κατάσταση, αλλά ανά μήνα.
Α, τους βλέπετε τόσο
βεβαίως
συχνά.
Έχουμε, ο λόγος που ξεκίνησε αυτό το ιατρείο είναι για τους βαριά ασθενείς, οι οποίοι θέλουν συχνή παρακολούθηση. 15 μέρες, μήνα.
Κάθε πότε γίνεται το ιατρείο?
Αυτό γίνεται μία φορά την εβδομάδα, από
καθορισμένη ώρα,
κάθε Τετάρτη το πρωί. Έχουμε αυτή τη στιγμή μία βάση, ένα πουλ ασθενών πάνω από 150 που τους παρακολουθούμε, είναι ανοιχτό βεβαίως. Προσπαθούμε, έχουμε φτιάξει δικό μας λογισμικό παρακολούθησης, είναι όλα ηλεκτρονικά. Τώρα θα συμμορφωθούμε και με τις καινούργιες
των προσωπικών δεδομένων.
Ακριβώς. Και ήδη ξέρουμε και τι κάνουμε και την ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών μας. Διότι από μια μεριά λέμε ότι προσφέρουμε, αλλά πρέπει να έχουμε και αποτέλεσμα. Και ήδη έχουμε αρχίσει και κάνουμε audits, δηλαδή έλεγχο στη δική μας ποιότητα εργασίας.
Πολύ σημαντικό. Και να ξέρεις και την ανθρωπογεωγραφία και να ξέρεις και τα νούμερα, τα νούμερα.
Αυτά
διευκολύνουν.
Ακούγονται πολύ απλά, αλλά πιστέψτε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και βεβαίως μπορεί κάποιος να αλλάξει την αγωγή του κατά το δοκούν, ανάλογα με τα συμπτώματά του. Και εμείς θέλουμε και το γνωρίζουμε ότι αποφεύγονται οι εισαγωγές στα νοσοκομεία για επιδείνωση της καρδιακής ανεπάρκειας, αν τους έχεις από κοντά. Υπάρχουν και ηλεκτρονικές, υπάρχουν συσκευές εμφυτευμένες, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Στο smartwatch υπάρχουν εφαρμογές, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Ας ξεκινήσουμε από το απλό ζύγισμα και μετά μπορούμε να συζητήσουμε και για
τα οποία αυτές οι συσκευές, οι έξυπνες, τι κάνουν?
Έχουν κάποιους αισθητήρες και μετράνε κάποιες παραμέτρους και δίνουν ένα alert σε σένα, στον ασθενή, μπορεί να τα δώσουν μέσω του ίντερνετ κτλ. Γνωρίζουμε και εδώ και πολλά χρόνια γίνεται αυτό, σε εμφυτευμένες συσκευές που έχουμε φερειπίν κάποιους απεινιδωτές σε ασθενείς, έχουν και τέτοιους αλγορίθμους που μπορούν να ανιχνεύσουν πρόημα τη συσσόρευση υγρού και να το στείλουν αυτό, να σφυρίξουν και να πούν τον ασθενή πάνε πιο νωρίς στο γιατρό σου ή να στο στείλουν και μέσω του διαδικτύου
με ένα μήνυμα,
σε εμάς κτλ.
Καταπληκτικά πράγματα, πολύ βοηθητικά.
Μεγάλος αδερφός για η καλή του έκδοση.
Ναι, η καλή έκδοση μεγάλου αδερφού. Και βέβαια η επόμενη γενιά, κύριε Βασιλική, η οποία θα παίζει στα δάχτυλά της όλες αυτές τις έξυπνες συσκευές και θα έχει ακόμα μεγαλύτερη επαφή
με
το...
Μα και εμείς τις παίζουμε.
Ναι,
εμείς
εντάξει.
Μας αρέσει η τεχνολογία.
Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι ένα συνομήλικος ασθενής σας ή μια ασθενή σας συνομήλικη, η οποία βρίσκεται στην επαρχία και κάνει μια άλλη δουλειά, δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό το σύστημα το οποίο δίνει
αυτό,
αυτή τη δυνατότητα.
Ακούγεται πάρα πολύ απλό και από τα απλά πράγματα ξεκινάνε αυτά που προσφέρεις στους ασθενείς επί της ουσίας. Οργανώσαμε λοιπόν το
ιατρείο
της καρδιακής
ανεπάρκειας.
Έχουμε... Για να μην μαλώνουμε με τους άλλους συναδέλφους, όχι κάνε το υπέρηχο κτλ. Έχουμε τα μηχανήματα που είναι για την λειτουργία αυτού του εργαστήριου, τα έχουμε διασφαλίσει. Πολύ πρόσφατα πήραμε και ένα μηχάνημα εργοσπυρομετρίας, με το οποίο αντικειμενικά μπορούμε να ελέγξουμε την πρόοδο ή την επιδείνωση της καρδιακής ανεπάρκειας. Δηλαδή τεχνολογικά είμαστε
καλυμμένοι.
Έχουμε αναπτύξει και το τμήμα υπερήχων, έχουμε βάλει και τις καινούργιες τεχνικές με καινούργιους ανθρώπους που έχουν εμπλουτίσει την
κλινική. Καλά που τα βρίσκετε αυτά εσείς μέσα στην
κρίση ψάχνει, τώρα. Όποιος ψάχνει βρίσκει. Θα πω και κάτι το οποίο δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Εμείς δουλεύουμε, εγώ έχω αυτή την αρχή, να δουλεύεις ιδιωτικά με την καλή έννοια. Δηλαδή, εγώ ήρθα εδώ για να φτιάξω αυτό το πράγμα. Δεν μου δίνει το δημόσιο, θα το ψάξω από αλλού. Υπάρχουν ευκαιρίες ακόμη, αρκεί να τις βρεις. Στο εξωτερικό, ο δημόσιος τομέας, στα δημόσια νοσοκομεία επιδοτεί ένα αλφα ποσό. Από εκεί και πέρα, ο κάθε διευθυντής, το κάθε τμήμα πρέπει να βρει τα δικά του χρήματα για να αυξήσει την. Αν θες να μείνεις ο τυπικός δημόσιο υπάλληλος, μένεις εκεί πέρα και γκρινιάζεις. Εμείς δεν έχουμε, όλοι, όχι μόνο εγώ, όλοι στο τμήμα μας δεν έχουμε αυτή την νοοτροπία και κατά μείζωνα λόγο στην εποχή της κρίσης που πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε και χωρίς το δημόσιο.
Πάντως εδώ καλά τα καταφέρνετε, πρέπει να πω.
Δεν έχουμε
διότι
παράπονο.
Όχι, τα καταφέρνετε καλά, όχι μόνο εσείς και άλλοι συναδελφοί σας, οι οποίοι όχι μόνο να αναπτύσσουν πρωτοπορίες, κατάφεραν όχι μόνο να βάλουν πλάτη, αλλά να λειτουργεί το σύστημα και να μην διαλυθεί στα εξών. Συνετέθη με όλα τα πάρτι που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια, όπως ξέρετε, και συνηγορούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Να σας ρωτήσω και για τα ιατρεία που έχετε δημιουργήσει για τις σπάνιες καρδιολογικές παθήσεις.
Μέσα σε αυτά στο πλαίσιο της καρδιακής ανεπάρκειας, να σας θυμίσω επίσης ότι παρακολουθούν πολύ βαριά ασθενείς οι οποίοι έχουν ένδειξη για μεταμόσχευση. Μέχρι τώρα εμείς είμαστε διασυνδεδεμένοι με το ΟΝΑΣΙΟ, καρδιοχειρουργικό κέντρο, και με άλλα νοσοκομεία που έχουν...
Στο οποίο εσείς εργαστήκατε.
Εργάστηκα στο παρελθόν. Ναι. Αυτό βοηθάει και γιατί τους ξέρεις και όλους με το
ναι,
μικρό
βεβαίως.
Σου. Αλλά πρέπει να υπάρχει και θεσμικό πλέον πλαίσιο συνεργασίας. Ο άρρωστος που πάει με τη βαριά καρδιακή ανεπάρκεια για μεταμόσχευση υποβάλλεται σε ένα εξαντλητικό πακέτο εξετάσεων, το οποίο μπορεί να κρατήσει και ένα μήνα στο ΟΝΑΣΙΟ. Και όλοι μας οι ασθενείς δεν μπορούσαν να πάνε εκεί, όχι γιατί το ΟΝΑΣΙΟ είναι αυτό που είναι, γιατί έχουν συγκεκριμένα κρεβάτια και δεν μπορούν να τους εξυπηρετήσουν. Άρα εμείς βρήκαμε την εξής λύση. Το 95% των εξετάσεων μπορούμε να τις κάνουμε και εμείς. Τους νοσηλεύουμε λοιπόν στη δική μας κλινική, κάνουμε όλο το πακέτο που ζητάει το ΟΝΑΣΙΟ και πάνε κάτω για τις 3-4 μέρες που θα κάνουν τις εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς.
Εξαιρετικό.
Άρα
και
γλιτώνουμε
για το
λοιπόν
και
αυτό
για εσάς,
και για
και
τους ασθενείς μας κτλ. Θα μου πείτε πώς δουλεύει αυτό. Δεν δουλεύει πάντα καλά, γιατί οι μεταμοσχεύσεις είναι πολύ λίγες στη χώρα μας και πρέπει όλοι να ευαισθητοποιηθούμε, να γίνουμε δόντες κτλ. Παρ' όλα αυτά έχουμε μια αγαστή συνεργασία και νομίζω γλιτώνουμε ταλαιπωρία των ασθενών. Γιατί να είναι κάτω ένας που είναι από τη Θεσσαλονίκη, από τη Χαλκιδική, από οπουδήποτε, γιατί να κάτσει ένα μήνα κάτω? Ας καθίσει σε εμάς εδώ, κάνουμε το μεγάλο κομμάτι του πακέτου σε εισαγωγικά και από εκεί και πέρα πάει και ξεφορτώνεται το ίδιο το σύστημα εκεί πέρα.
Τι αναμονή έχετε, κύριε Βασιλικέ,
γιατί πράγμα?
Με τους ασθενείς σας που έρχονται και ζητούν, ας πούμε, να πάνε να τους δει ο καρδιολόγος της κλινικής σας, ένα ειδικό ιατρείο?
Ιδιαίτερη αναμονή δεν έχουμε. Έχουμε τα συνηθισμένα. Μπορεί σε κάποια εξειδικευμένα ιατρία να είναι γύρω στο μήνα, μπορεί να είναι 10 μέρες, αλλά
σιγά
αυτό
τα ΟΑ.
Δεν είναι ιδιαίτερα τα αυτά.
Τώρα πείτε μου και για την πρωτοπορία την οποία σκοπεύετε να κάνετε, να βγει δηλαδή το νοσοκομείο προς τα έξω στους πολίτες.
Βεβαίως. Εμείς...
Τι είναι αυτό που θα κάνετε για τους ασθενείς με την καρδιακή
ανεπάρκεια?
Αυτό
που σκεφτήκαμε είναι ότι ένας τέτοιος ασθενής δεν είναι δύσκολο να έρχεται πολλές φορές στο νοσοκομείο σε εμάς.
Όταν έχει βαθιά ανεπάρκεια.
Ναι,
είναι
καμιά
μεγάλος.
Φορά μερικά πράγματα μπορεί να τα κάνει και κάποιος από εξ αποστάσεως. Σκεφτήκαμε λοιπόν σε σχέση και με το νοσηλευτικό προσωπικό και συναδέλφους νεότερους να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε home care, δηλαδή
φροντίδα
στο σπίτι. Και η φροντίδα στο σπίτι πάλι δεν είναι τίποτε μαγικό. Πάει ένας άνθρωπος και θυμίζει στον παππού να πάρει τα φάρμακά του το πρωί, το μεσημέρι και το βράδυ στην ώρα τους, να ζυγιστεί, να μετρήσει πόσο κατούρισε, να μετρήσει πόσο ήπιε. Αυτά τα βασικά πράγματα που ακούγονται πάρα πολύ απλά, να τα κάνει και κάποιο σπίτι. Ή να του δώσει τυφλοσούρτες που να μπορεί να τα ακολουθεί κάποιο στο σπίτι και για να μην χρειάζεται να έρχεται στο νοσοκομείο αυτό. Καταρχήν, το πρώτο μας μέλημα είναι να γίνει αυτή η πολιτική καλής ενημέρωσης για την νοσηλεία στο σπίτι ή την παρακολούθηση στο σπίτι, και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να βρούμε πόρους για το πώς θα δημιουργηθούν οι ομάδες οι οποίες θα αναλάβουν αυτό το πράγμα.
Τι θα είναι αυτές οι ομάδες? Θα είναι μέσα από το νοσοκομείο ή θα είναι άτομα εκτός νοσοκομείου?
Κοιτάξτε, αν είναι μέσα από το νοσοκομείο, ξέρετε με τι. Δηλαδή, εγώ να μην πάμε πώς τη διοικητική σχέση θα έχουν.
Όχι.
Θα είναι
θα
άνθρωποι.
Θα δουλεύουν στο νοσοκομείο, τι θα είναι, νοσηλευτές δικοί σας, ας πούμε, ή θα είναι.
Δεν έχουμε δικούς μας νοσηλευτές, δυστυχώς. Αυτοί οι στιγμή οι νοσηλευτές που εξυπηρετούν και τις δύο καρδιολογικές κλινικές είναι λιγότερο από μισή. Και τόσο στη μονάδα. Άρα λοιπόν, ή θα πάμε σε άλλου τύπου απασχολήσεις, ή σε εθελοντική βάση, υπάρχει και ο εθελοντισμός, τον χρησιμοποιούμε και αυτό. Εμείς χρησιμοποιούμε τους φοιτητές της ιατρικής, χρησιμοποιούμε ανθρώπους που ξέρουν από υπολογιστές, ό,τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, το χρησιμοποιήσουμε. Και έχουν ένα κοινό όραμα ναι, μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα. Ναι. Το κοινό όραμα βεβαίως κάποια στιγμή σταματάει.
Θα δουλέψει όμως αυτό, κύριε Βασίλη.
Σταματάει, διότι πρέπει και αυτοί κάποτε να βγάλουν τα προς τους ζήν. Ναι. Εμείς προσπαθούμε να βγάλουμε και τα προς τους ζήν για τους συναδέλφους.
Ναι.
Που...
Το θέμα είναι ότι θα αποκτούν και εμπειρία μαζί με αυτό. Αυτό θα δουλέψει.
Κοιτάξτε, στο εξωτερικό δουλεύει. Γιατί να μην δουλέψει και σε εμάς. Εγώ πιστεύω ότι θα δουλέψει. Mm-hmm. Ήδη δουλεύουν αρκετά πράγματα σε εμάς. Θέλει να δίνει συνέχεια κίνητρα σε αυτούς που ασχολούνται. Είτε είναι οικονομικά, είτε είναι ηθικά. Εγώ πιστεύω και τα
να
δύο.
Επιβραβεύεις.
Και τα δύο πρέπει να τα έχουν.
Ναι, σωστά. Πολύ ωραία. Λοιπόν.
Εκτός των άλλων, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εμείς έχουμε δημιουργήσει και το καινούριο τμήμα μυοκαρδιοπαθειών. Υπάρχει και σε άλλο νοσοκομείο της πόλης μας.
Στο ΑΧΕΠΑ υπάρχει. Ναι.
Βεβαίως, που
ο
είναι πάρα πολύ καλά.
Ο κύριος Ευθυμιάδης.
Πάρα πολύ καλά αναπτυγμένο. Λοιπόν, ναι. Και εμείς το αναπτύξαμε αυτό με κάποιους καινούριους συναδέλφους που ήρθαν. Mm-hmm. Και επιπλέον συνεργαζόμαστε και με την παιδιατρική κλινική, με τον κύριο Ζαφυρί, που αυτοί έχουν σπάνια μεταβολικά νοσήματα, ναι, ναι. Τα οποία έχουν σχέση και με καρδιολογικά. Έχουμε λοιπόν και απευθυνόμαστε και σε ένα πολύ εξειδικευμένο, μια μερίδα εξειδικευμένων ασθενών, που μπορούμε και αυτούς να τους εξυπηρετήσουμε. Δηλαδή αυτό είναι το κάτι που μας κάνει να διαφέρουμε από άλλους.
Κάντε τη διαφορά.
Κάνουμε τη διαφορά, εκτός από την ποιότητα των υπηρεσιών που έχουμε...
Η οποία θα ανέβει ακόμη περισσότερο με το αιμοδυναμικό εργαστήριο, το οποίο στο τέλος της χρονιάς, όπως είπατε,
ελπίζουμε. Και βεβαίως, για να πούμε και το σωστό, εδώ η διοίκηση του νοσοκομείου και της υγειονομικής περιφέρειας έχουν σταθεί στο πλευρό μας και μας βοηθούν, διότι εκτός από τη βοήθεια θες και να μην έχεις κανέναν απέναντί σου να σου δημιουργεί προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Έχετε και μια πολύ δυναμική διοικήτρια εσείς.
Όπως και στην ΥΠΕ και ο διοικητής και οι δύο υποδιοικητές είναι στο πλευρό μας και τους ευχαριστούμε.
Κύριε Βασιλικέ, πολύ ευχάριστα πράγματα μας είπατε, με την έννοια του ότι και διευρύνετε τις δραστηριότητές σας και διευρύνετε τα ιατρία και τα ειδικά και θα κάνετε αυτό το home care, το οποίο είναι μια πρωτοπορία.
Ελπίζουμε να γίνει.
Και μακάρι να γίνει και να κρατηθεί, γιατί όλο αυτό δείχνει ότι την υγεία μπορεί να την διέπει πολιτισμός, αν κάποιος θελήσει να βάλει...
Και αυτά δεν κοστίζουν επίσης πάρα πολλά χρήματα.
Και δεν κοστίζουν και πολλά. Λοιπόν, μία κουβέντα για το πώς κρατάμε καλά την καρδιά μας.
Με τον έρωτα.
Απανάτο! Τελείωσε. Αυτό είναι η είδηση στον χώρο της υγείας, με τον έρωτα.
Έτσι.
Θα έρθείτε να κάνουμε μια ειδική εκπομπή.
Έτσι,
θα έρθείτε μια μέρα να κάνουμε ειδική εκπομπή γι' αυτό, να δούμε κατά πόσον το σεξ κάνει καλό στο μυοκάρδιο.
Είπαμε
μυοκάρδιο.
Για τον έρωτα, δεν είπαμε για το
δεν
σεξ.
Δεν είπατε για το σεξ, εγώ το εξειδικεύω. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα μαζί μας, κύριε Βασιλικέ. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι, που μας παρακολουθήσατε. Από τη Ρούλα την Αρβανιτίδου που ήταν στον ήχο, τη Μάτα τη Σαμαρά που ήταν στις μουσικές επιλογές, τον κύριο Βασίλη Βασιλικό, καθηγητή καρδιολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και διευθυντή της Τρίτης Καρδιολογικής Κλινικής του Ιπποκρατίου, που ήταν φιλοξενούμενός μας, τη Λέλα και την Κεσίδου που είχε την επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Γεια και χαρά σας, να είστε όλοι καλά.